mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Mpoko ilamu na bino banso pebo yibu la muna banso na sango ya mokili ya lelo wuto Washington DC. Ngumba mokonzi ya Etats-Unis Amerika na studio 17 lina kanabitsu linene ya sango na lokota la Lingala na lula kalamerika The Voice of America. Topesa mipona yango lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Zainab Abdel Rahman. Sango ya mokili ya lelo epesa melibino na Edi Sango. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela. Mampingama ekolo Kongo Demokratiki mabandi lelo misala misusu ya kobungisa ba simba minduki ya ba kodeko ba ibafundami na bobomi ba kima bitumba na lala na teritori ya Djugu. Misala miango mibengami na kombo ya chaso chakala to bo bengani ya ngombolo.
Uta na tongo ya lelo mapinga ekolo ba lancer ba operation ba bengi chasse au chakal ba e bazali ba auteur ya massacre na teritori ya Djugu.
Ndako kuleka nkama mibale ezikisami na mboka Mpongwene na plateau ya Bateke tuzali na Kinshasa e payi ba bundi ba Momundo bafunda mikoboma mokonzi ya mboka pe bato ba susu. Nathalie Sekaburo akitaki na esika yango na milulu ya bokundami ya nkumu ya mboka ye.
Bandako batumba moto c'est pour dire que ba asaya wana tamba yaki koboma mokonzi ba kimaki. Et puis, bah, zonga ki lisusu pona kwa yako incendie, bah, na kupe kupie.
Lelo molongo mobimba mozaliko kanisa mokolo mwaba refugee to ba kima bitumba na lina kanabiso luk na buzindu ya lelo otuko ya mbabungo moko na baye bazali na mokumba ya ba refugee to ba kima bitumba awa na Etats-Unis ya Amerika to kukende na Etai ya Georgia puna kosuzula na Jean Emembi ya Bondo moko na bakambi ya International American Relief Society IARS. Tukulanda yangu awakasi yambuna yangu tukupesa binu sangu na buku seitulanda. Etats-Unis epesi le sako na mokanda ya ba expert ya ONU po na bobomi bozali ko koba na ekolo Congo Démocratique. Washington esengi na batombo ki ba 123 pe batimba mando ki banso ba ekolo Congo Démocratique kotika bitumba pe kokota na masolo na mbula matari. Amerika esengi mbala esusu ete Rwanda elongola ba soda ba yango na ekolo Congo Démocratique pe etika kopesa maboko na 123 e fundami na mbeba mingi lokula kozwa kabasi na makasi. Amerika elobi ete mangomba mansoma basimba manduki ya bikolo babapaya masengeli kotika mabele ma ekolo Congo Démocratique pe Kinshasa nde esukisa boyokani bwa yango na mangomba ya batomboki pe basimba manduki ya bapaya lokola FDLR. Washington esengi pe lisusu ete bikolo binso na molongo biti ya ba ADF bo lingomba ya badungulu meso lokola yango esali. Na ngambo na yango M23 e lobi lisusu lelo na liyebisi ete esi esali makambo manso esengami kosala na bakonzi babikolo bia etuka eye ya kati ya Afrika na basungi ba molongo. E lobi pe lisusu ete ezali nde kozela sika masolo ya misu na misu na mbula matari kolanda malako mazwamaki na bokutani ya mbala tukumi bale ya bakonzi babikolo boye bosalamaki omokolo mwaminei ya sanza ya mibale ya 2023 na Bujumbura na Burundi. Mulobeli ya civili ya M23 Lawrence Kanyuka alobi na liyebisi yango ete misala mia DDR pe ya botiami ya babundi na esika moko mizali kosale masika mitali bango ata mokete M23 epameli pe bobebisami ya botelemisi bi tumba bo tambuli likolo ya makoki mabomoto pe maloba ya boyini pe makambo mosusu ya mabe lokola tribalisme pe misusu. Union européenne elongoli etumbu likolo ya Kalev Mutundo mokambi ya kala ya misala ya miabokengi na ekolo Congo Démocratique ANR pe Emmanuel Ramazani Shadari kalaka mokambi ya PPRD lingumba ya politiki ya mokonzi ya kala Joseph Kabila bakonzi babale baye ba pesa maki etumbu pona kopekisaka mapuna mi malingaki kosalama na 2016 Union Européenne ezalaki kopamela Kalev pe Emmanuel Ramazani Shadari mbebanzike lokola ya makoki mamomoto na ma na mapona mimango conseil to l'Italia Union européenne ezuimo kanu muye kulanda e kateli ya tribunal ya mabongisi maye ya sanza ya misato ya mobumuleki ila kisi liebisi li tiami manzaka mokolo mwa zumi ya sanza ya motoba e etumbu yango utaki na mbeba ya makoki mamomoto pe bo bebisi mapona mi ma kokaki kosalema pe bo makambo masusu mabe nzoka nde batu basusu zumi na batano mingi mingi bayi politiki bapesa makipe etumbu Union Européenne elobi etumbu na bango ezali nanu kaka pe Union Européenne ezali nanu kolandela maye mazali kosalama na ekolo Congo démocratique pe la kiko pesa etumbu na baye banso bakobuya masolo to pe makambo masalama na kimia pona mapona mi mazali koya. Mampinga ma ekolo Congo démocratique ma bandisika misala mia kobundisa ba simba manduki ma bakodeko si mana bango koboma pene na bakima bitumba tukumitano na mboka lala na jugu na Ituri moko na ba officier ya batumbuki ba M23 baye basala kabitumba na Nord Kivu na Rutshuru pe na Nyiragongo akangami bongo na jugu na Ituri. Moko na bi opposition ya ekolo Congo démocratique Franck Diongo amemami lelo na bato na manduki na Kinshasa elobi ba inzinga nzinga na ye journal en ligne 7sur7.cd elobi mokambi ya lingomba MLP mouvement lumbumiste progressiste akangami pe ezali sima na Salomon Kalunda mopesi toli ya lukumu ya Moïse Katumbi kotanga ye na mituna azali koyanula na misala ya mbokingi pe ya bosembo po na bokingi na mboka. Likama ya bozangi bilei bisengeli likomi makasi na ekolo Congo démocratique kebisi pa malinaka ya ONU pona bilei batokoleka million tukumi bale na ndambo nde to eteni ya moko kati na mine inde bana mboka ba kozala na nzala mubu moye mpe bosenga bozali ya dolar million kama mwambe na tuku sambo elobi pam na liye bisili yango. Anthony Blinken alobi apameli Pekin pona misala mia mampinga mayango na Cuba. Anthony Blinken wazali bongo secrétaire d'état ya America alobi na likita na bapandi sango lelo na Londres e pai azali na kobutaka na mobembo na Chine ete ya mitungisi mingi pona mampinga ma Chine na komuna na Cuba alaki ete America ekolandela likambo yango na pene penza Washington ezali kofunda Pekin kokolisa penza misala mia yango ya bonungi tope ya espionage uta Cuba na ntaka ya bakilometre kama moko na tuku motoba pende na Florida awa na États-Unis moko na ba eta e ezali na etuka ya États-Unis. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Mampinga ma ekolo Congo démocratique mabandi lelo misala misusu ya kobundisa ba simba manduki ya ba kodeko ba iba fundami na bubumi ba kima bitumba na lala na territoire ya jugu na Ituri misala miango mipesa minkombo ya chasu chakal to bobenganami ya ngombolo to landa sango yango na Erika Smwisi uto Bunya.
Ezali mona mboka General Nyembo Abdallah mokambi ya secteur opérationnel Iturinde azali kokamba bitumba biango mbolobeli ya mapinga maekolo Congo démocratique na Ituri alobi ete mboka Petro esili kobotolama na mapinga maekolo Congo démocratique tolanda lieutenant Jules Ngongo Tikudi.
Tozali kopesa sango ete uta na tongo ya lelo mapinga ekolo balanse ba operation ba bengi chasse au chakal bae bazali ba auteur ya massacre na territoire ya Djugu, groupe armé Kodeko, pena bae banso bazali ko simba manduki, tozali na territoire ya Djugu, mapinga ekolo et conquérir les localités ba bengi Petro, ezali lyoko ya ba localité oyo ba sayan ba fanda kapona ko sala mabe na territoire ya Djugu na tongo ya lelo, mapinga ekolo ba zui contrôle na yango localité to bengi Petro.
Mpona ye mapinga ma ekolo Congo démocratique mazali ko koba na bitumba kino suka tuka lisusu lieutenant Gilles Ngongo Tshikudi
kasi bae bae te operation e bandi kino toko koma na esika noyo dur ya bae ba boy ko sala kimia tito ko détruire yango pe esika mosusu boy bae te ba mandat d'arrêt contre ba présumé auteur ba auteur ba co-auteur ya ba massacre oyo ezo sala na territoire ya Djugu auditorat militaire e uti ko lancer ba mandat d'arrêt pona ko kanga ba yo na nyonso alo tozali ko loba ete bae ba kozwa chance to ko kanga bango na bomoi mais bae ba kozanga chance to kozwa nde bibembe na bango sur le champ de bataille na kombo ya gouverneur militaire lieutenant général Lubo ya Kasha Madjoni o azali en même temps commandant des opérations to sengete population mobimba et continuer ko collaborer na force armée pe ba pe sa confiance na bango na mapinga ekolo ndenge to bandi opération chasse au chacal to kotika yango te kino to ko restaurer autorité de l'état
société civile ongambo na yango esengi kaka kimia ya solo mpe bokangemi ya baebanso bazali ko sunga basimba manduki baye tulanda ingénieur Dieudonné Losa mukambi ya société civile na Ituri.
Bona biso ezali makambo malamu mingi. Basi livre te na avaturu wana. Parce que depuis makambo e bandi, bazo kanga batu te, bakanga kabaowe, bazo sala mugulu te. Tosengi ba FADC o babimaki awa, bazonga awa, basi nga biso.
Bosimba ete, moko officier de liaison ya batombo ki M23 asili ko kangima na territoire ya Djugu. Amunisa maki lobi liboso ya bapandi sango. Erika Smwisi, Bunia. Pona lulaka la Amerika.
Matin de mingi Erika Samusi. Ndako kuleka kamami bali zikisami na mboka mpongwene na plateau ya Bateke na engumba mokondi ya ekolo Kongo Demokratike Kinshasa ipa ibabundi ba mbundo ba fundami kubuma mokondi ya mboka pe bato basusu. Natali Sekaboro akitaki na esika yango na milulu ya bokundami ya nkumu ya mboka eye tolanda.
Bakima bitumba ya village Pongwene bazonga kina mboka kokunda nkumu na bango na kombo ya Gaston Mona Mikene oyo akatama kimoto na ba mubundo sima ya kobeta ye masasi elongo na mwana ye ya mobali mpena mwasi ya mwana na ye kasi bakuti banda kopenya na 200 ya kozika etikali putulu pamba elobi gilenga liema mokambi ya quartier Dumi oyo ezali kosangisa bamboka ntuku misato na mitano ya plateau ya Bateke toyo kaye
bandaku batumba moto c'est pour dire que ba asaya wana tamba yaki koboma mokonzi bakimaki et puis bazonga ki lisusu pona koya ko incendie bandaku pe ko pie
pona yoko ya bana ya nkumu atalisi ko kamwa na ye komona makamwe lulenge bwe ko sala mapamba te wuto 1984 nde tata wa bango azwa bokonzi atali si lulenge nini ba mobondo ba boma ki nkumu mona mikene Gaston tolanda jeres mona
militaire moko ya JR aye ko lukelo ko liye pa mfumu mfumu aye bisi ya yambie pe ya bana nyoso yambie lokola papa aye bisi za mona nanga apesi ye fufu ko liye masamu na bakuanga basombeli soda wana bimi amati moto après avoir kobima 5 minutes koka kite atika lo beta masasi likolo 3 balles pum 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 minute o yonga na komiawa 3 secondes sala makite mubondo eko kote la papa na lupangu na yena residence na kata lupangu alors après avoir kokote la papa ba beti ye masasi ce sont des armes militaires izaki ba armes ba civilité ba beti papa 3 balles na mutu papa kwei na mwasi ya grand frère na papa na grand frère, trois personnes au assassinat qui m'ont le 6 juin 2023.
Bafandi ya plateau ya Bateke, balaki sinkanda pe bazali komituna, komona makamonenge mazali kosalema, soki bazali ba kongole tote, mpe lisusu, bamituni banani bazali na nsima, ya ba mobondo ena, to kabaike.
Toza ba kongolais, toza ba payati, mais awa to komi lokola ba paya.
Na histoire vraie to yebi plateau de Bateke et la mabele ya Bateke. Et komi lelo ba yakababa na kowe la plateau to yebi angote, nanu bana to botama to komi bo histoire wana to tikala koyo kangoti to yebika keza plateau de bateke mais eloko na koloba na mbuda matadi na biso ame kapena ko tele mapona likambo etali plateau po plateau epoki kokufa boyete
to kufi ebele kaka bateke bazokufa te ikolo ebele mpe na kati wana bazokufa bamakambo oyo soki guvernema atelemi na yango te eza problème so basoda babomi basaya ekoi makambo ya droit de l'homme o droit de l'homme si c'est la population asaya komi population me baoyo bakufa baba population te nsima na bango nani aza koapuye bango nani azotindika bango parceke baza bango moko te
ata basoda bamapinga maekolo batemi bisika biye bamobondo bazali kopusana na kobotolaka bisika mingi etatoli bafandi ya bisika bizwami nzinga-nzinga na Kinshasa toyoka matatoli maike
bamobondo bazwi talangai bazwi ntieme bazwi kibirika bazwi nkomo bazwi nkwembumu barekipere bamboka wana nyonso bamboka wana nyonso kote wana soki omoni mwana moke nyonso azali mobondo omoni ata mama mobimba azali mobondo puisque population nyonso tu tokimi
bamfumu ya bamboka mingi bisika biye bakimba mobondo pe mboka na bango etikali pamba nselengante Samuel ye azali mfumu ya village Ulembu Talanga
bato wana le 28 ya 10e mois baya otake pambisa bayete na mboka na ngai babuki bandako biloko tu bakite biloko ya ndenge na ndenge bakei nango ngai natikali kaka likwa omoni ngai eloko moko te nazaa wana kinkoni chance naza na lopango na ngai na bande wana
mboka bato bakimi
na batutusa biloko ya bango tozalaki na bango na mboka bazwa bato nyonso bakima eparpie
mokambi ya kartie andimisami ete solo mapinga mazali kasi esengi na mbula matahi kobakisa lisusu makasi na ntina ya kozongisa kimia bisika wana tolanda lisusu gilenga liema
situation eza mpe maîtrise mais pas totalement nayebi ete mapinga na biso bazosala mosala boye elongobani mpe leta na ngambo na ye azosala mosala mais tolingi kimia ezonga mpenza mpo bato bazonga na bamboka na bango osi lonta bato bazongi nano na bamboka na bango te kimia ezali te tokobenga mpenza kimia soki bato bazongi na bamboka na bango bamfumu bazongi na bamboka na bango wana tobengi kimia mais toliki ete tata mokonzi ya ekolo akosala manso elongo na guvernema na ye mpo bato bazonga na bamboka na bango
bayimboka bayike bakimi bisika mosusu misusu mpe na kati ya Kinshasa bazali kozanga ya kolia ya kolata mpe biloko ebele basengi na mbula matari kolukila bango biyano bya lombangu pamba te bato banei na bakimia bitumba basi bawei motango mozali kobakisama se kobakisama elobi bango natalisika burosi morabie mpo na VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Natali Sekaburo si murabie. Molongo mubimba mozali kokanisa lelo mokolo mwa ba refugie to ba kima bitumba na nyaka na biso lokole to ba na bozindu ya lelo to ko yamba bongo moko na baibazali na mukumba ya ba refugie to pe ba bato ba singaka kozwa mikanda na États-Unis na kukima mbuko na bango to kende bongo na eta ya Georgia au na États-Unis pona kosola na Jean Aimé Mbia Bondo wazali mu kambi ya International American Relief Society to pe IARS tulanda.
Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Tala mokolo lelo ezali mokolo ya ba kima bitumba ba refugie pe na ba migrant ba tumusu pe ba baza assimilé to lo ba to balukaka asile to bokimi na mboka lelo moko na lelo pona yo mutoza mokambi na lingomba ya AIS bosali nini penza pona yango.
Bon, en tout cas, merci mingi pour la moutouna. Les lois, ils allaient journée mounene pour la bande de pognon, ce bâtiment du tomba, ou bazoua, ma kama, andenge, na bamboka, na bango. Ou bazoua, koufa, na bamboka, na bango, teme bazoui, bamboka, moussoso, et yambi bango. Biso, ah, par exemple, na mboka, Georgia, na États-Unis, parce que tu as un bureau, na biso. Et tu as organisé semaine, ou mobimba, activité, yako, conseiller ko benga ba communauté locale nyonso pour que ba meka ko fongola ba mitema na ba porte ona ko yamba ba ndeko yo nyonso bazali ko bakina ba mboka na bango et puis na ko valoriser bango pe na ko sala ke ko la ki sa ba oyo ba meti ko réussir banda ba koma na mboko yo ko bazali na impact positif na communauté.
Milulu miike misali maka na eleko eye na ba ita ebele na iba kiozalaka na ita mosusu na Nebraska na bisika mosusu kasi esika yo komisika milulu ya ndenge nini bosala na ibi bosala mwa ba milulu me nini ni peza bosala.
Oui. Donc pendant que semaine Molimba et Zali semaine Molimba tozo sala advocat donc tozo meka ko lobela maba ba autorité ya mboka ba parlementaire pour que ba meka ko sala ba loi oyo ezali kopermettre ke no bato baoyo bazo baponi mboka oyo mboka oyo parlame na Georgia bazala na ya koyamba malamu me samedi tozali na baactivité tozali ezali journée oyo barefugie nyonso bazali awa parce que oyebi ke na mboka oyo parlame ya Georgia communauté oyo ezali epesaki barefugie mingi ezali bato bauti Congo epui kolanda bairakien
Congo kolo Congo démocratique pour tozapi na
démocratique ya Congo. Oui, yango nde ezali ba réfugiés et belé na mboka ya Amérique pour le moment. Et puis na mikolo le roi ba fongolé na makambo ezoleka na Ukraine, ba fongolé banzela bande économie sur Ukraine de bazo kota mais ba congolais nde bazamo mingi. Mais parmi ba congolais wana, bazali na ba oyo ba komi déjà intégré. Bango nde tozo sikao, tozo meka ko promouvoir semaine Mobimba, on a kolakisa batu ke non. Il est possible malgré au Kimboza qui n'a pas fait la passe, mais dans beaucoup de cas, ils ont apporté un dengue, au cours où mes cas ont changé par vie na yo. Il y a encore toujours cette semaine na yo, toujours na bande ko samedi, et vous allez na quand tu m'envoies par mail à Atlanta, na Claxton, devant toi vous allez pousser na kuna de 9h à 13h. Ou bah oui bah ça n'a commerce bah n'a business bah les choses de business n'a pas ou bah comme il y a parmi bah les films sont bah professeur ou comme ça bah comme chef d'entreprise il y a un bah on est au mega quoi là qui c'est na pas si un monde mais il y a tout besoin de servir na bah
bozana ba bayi école Congo démocratique bah bah qui m'habitumba bah réfugié boni kuna na état Georgia Toloba
na statistique tous en Europe tous en plus de 6000.
Plus de 6000.
Mais bah oui, tu vas identifier, mais tu as vu que non, tu vas identifier, tu vas voir, tu vas voir comment, tu vas voir l'organisation, tu vas voir l'organisation, mais bah oui, tu vas voir en tout cas, tu vas voir un nombre à 6000.
Dans Congo, école Congo démocratique, tu le vois à Mingi Penza, l'IF a lancé, na semaine ango, tu zana à Mkota Lokola, Yamboka Lokola, Lingala, Swahili Chiluba, na Kikongo, Bongo Boba, Bayaka, ba Sentega Kandingi Nini Bopesa Kabango, Mateya, Bousala Kanin, Boba Bakwa Kokota Nakati ya Lisangana Batu Babika Kao.
Malgré que le gouvernement a aussi changé les lois, ceux qui ont été commis, déjà, ils ont été affectés à l'État. Selon l'État, ils ont été ennemis. Mais l'État, il faut que la porte soit ceux qui ont été commis. Et puis, dans l'organisation, il y a tout ça, tous les gens qui ont informé qu'ils ont été commis. Ceux qui ont été facilités, d'abord, l'intégration, après, ils ont été commis à cause de la suite, ils ont été placés à Colala. Ils ont été en Dako. Baoyo baza na bana to komisi bango na ba c'est bango ba pekene na ba école bazo ba inscription baoyo bazali na misala te c'est bango ba luka misala ko franse to bazo ba misala et ndena ndenge ko c'est bango bazo pe na bana ba assurance médicale ndem biso to sala na menna ko banda ko lexela ngo malembe comment s'intégrer na communauté comment kolongo la frousse ya place outil na kozo la culture ya place to ba komi. Mais tout en n'est pas oublié que l'étude n'a pas place baouti.
Ah, Olubi, Ozeango, Monokonangai, na école Congo démocratique, ceux qui te louent, réfugiés, Penza, ya solo, Ezali, Baobao, Kima, Bazoukima, Bisika, Bitumba, Bizali, Lokolana, Monile, école Congo démocratique, Bisika, Moussoupe, Ezali, Lokolana, na West Sikoyo, Kasetan, Bayaka, Toloba, Basi, Pe, Bilingi, Basi, Mingi, Bayaka, Lokola, Pe, Mibali, Bayaka, Bazui, Makambo, Bele, Basusu, Bazui, Bangona, Makasi, la même Mibali, Bazana, Bampotan, Dengen, Moussou, Amoni, ba bomi papa na ba katie ba salie boye tango ba yakapo bolongo la bango somo wana boma wana na moto bosala nini
Bon, il y a toujours ça. Il y a pas séance, par exemple, il y a une santé mentale. Toujours ça, là, que non. Nous parlons de la réinsertion psychosociale. Parce que, tous les ans, dans la séance, il y a autant que ça va avec ça, bango, que nous. Malgré ma pote, il y a moyen que vous, par contre, vous avez un moyen, mais il y a moyen que vous, 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 na moto na kanaye ba onyo sote me ba mususu yike no ba ezabi loko ba lo ba kapona ka kapona ko na mboka ba mususu ba uta ka pe ba zo uta mboka na bango ba na kina ba mboka mususu alo onyo so wana biso to yeto to ba ga ko sel se ba ke no no ba bo ya des trans ba beaucoup ba loko ba ba santé mentale pour na ba se ba se beto sala ka ona ko me et puis awo mon ke no ba za bomana ba poter makasi to tia ba me fa psychologue na ba psychiatre pour ba manka ko na bango
kasi boye bandeni kasi mutwaza ye azapenza ye ba violaye ya solo to ba zwa ina makati za mobazi la mosi to pe azolo babongo kapwa luka go zwa bokengi sika kubata
no wana iza alika mona biso te biso iza lika no mutwa lobi to zona maka mutwa lobi to ndimili to ndimiye me to miko kosa lisa ye esosina chiza ke no mutwa tikira kana itawa na temeno acha amenga ko zwa vi positivement
kasi tolo bape ba mususu baza assimilé donc ba tiama na molongo ya bango bazali ba ba demandeur d'asile bato ba singaka ko batama na mboka mususu eza kakate baza ba réfugié ba ko koya pe baza ba migrant mususu bazali pona politiki mususu eza pona nzala to pe makambo ekonomi mususu eza pona makambo mususu bango pe bosunga bango po bango pe baza na molongo wana
tang biso tang moto se présenter pas na biso et to yi que non moto ya zaline azana bosengeli to landaka oyo nyo so so na te wana za maka moto kota na te me ya pas to yi que avant comme koto yo ba ya ba autorité ba zo so kipera maka ma immigration ba mais biso za que non moto ya zaline na bosengeli ne to nyo ko sali fait nous c'est d'abord l'intérêt à moto
binu mbobolande la kabatu wana poto kumi na suka atolo banini likia ezali na baye ba kimi pasi penza ya solo ba kukoka kubungisa bomo ina bango to elike ezali te moto ya moni ndenge bakati papa na ye mama na ye ubi ba bazui na makasi bazui mama na ye ubi ba bazui mwana na ye na makasi liboso na ye ubi ba liye mutu mutu wa kimi pasi na makolo elike ezali ya kubungisa bomo ina ye pe kuzunga malamu tote
biso ya yango wana mte musala na biso ma face ezali no moto o ezali na pasi to me ko salisa e abongo ma akoma na via malamu
voilà to yambaki bongo Jean Emi Mbiye Mbiya Bondo ezali bongo moko na bakambi ya IAS International American Relief Society abona itaya Georgia matondo mingi ndeko Jean Aimé Mbiya Bondo
matondo mingi ndeko journaliste.
Ezalaki bongo Jean Emi Mbiya Bondo ezali moko na bakambi ya International American Relief Society IARS ndenge lobamaka awa na États-Unis Amerika kolobela mpona mokolo mwa molongo mpona bakima bitumba to pe ba refugie yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo tolobaki ete mampingama eko lo Congo demokratika mabandi lelo misala misusu ya kobundisa ba simba manduki ba kudiku ba iba fundami na bobomi ba kima bitumba na lala na territoire ya Djugu na Ituri mitala misala miangu mibengami na kombo ya chasse au chacal tope bubenganami ya ngombolo ndako kuleka kama mibale ezikisami na mboka mpongwene na plateau ya Bateke na Kinshasa epai ba bundi ba mobundu ba fundami kubuma mokonzi ya mboka pe bato basusu tolandaki bongo reportage na Nathalie Sekabo Rossi Murabi oyo akindaki na esika yango po na komuna lelo États-Unis Amerika elubi ndimi makumi maba expert ya ONU pona bobomi bozali kosalima na ekolo Congo démocratique Washington DC esengi na batomboki ba 1-23 pe basima mandoki ba susu kokende na masolo na mbula matari pe esengi Rwanda kutika kopesa maboko na 1-23 pe kolongola ba soda ba yango pe Kinshasa kutika kusiyukanaka na ba FDLR tulwaki pe lisusu ete Union Européenne elongoli etumbu na yango likolo na Emmanuel Ramazani Shadari mokambi ya PPRD na mokambi ya kala ya ANR ezali bongo Kalev Mutondo matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Zinaba Abdelrahman na basungwa kibiso unzile ya masini ezali kibongo wabino Edi Sango.